Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyun juma. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda boshqaruv usuli. Farg'onaning Furqat tumanida hokimdan haqorat eshitgan va yeri tortib olingan fermer yurak xurujidan vafot etdi. So'nggi chora: uyi tortib olingan o'zbekistonlik sobiq chegarachi zobit Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti paytida Toshkentda norozilik piketi o'tkazmoqchi. Ahmadboy ishi. Ahmadboyning fermasi. Moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan chinozlikning chorva fermasi talon-taroj qilindi. Ahmadboyning mashinalari 17-iyunga o'tar tunda Sirg'ali avtobozoridan bir necha 10 mashina olib ketildi. Ahmadboyning mijozlari. Moliyaviy piramidaga pul qo'yganlardan bir necha kishi davlatga arz qilmoqchi emasligini ozodlikka bildirdi. Ozod mikrofon. 8000 dollarimni olgan firibgarlar 6 yildan beri jazosiz qolmoqda deb shikoyat qildi chustlik yigit. Ozod nazar. Chinozlik Mavrodidan pullarni qaytarib olsa bo'ladimi? Bu savolni moliyachi Saparboy Jubayevga berdik. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Kunning yangiliklari hozir. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevga aloqador chorva fermasi talon-taroj qilindi. Bu hodisa chinozliklar orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan 38 yoshar Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramida tuzishda ayblanib, 15-iyunda hibsga olinishi ortidan yuz berdi. Shuningdek, bugun tunda va erta tongda Toshkentdagi Sirg'ali mashina bozorida sotuvi taqiqlangan yengil avtomashinalarning bir miqdori olib ketilishi ortidan bozorni militsiya bosdi. Olib ketilgan mashinalar ham hibsga olingan Ahmad Tursunboyevga tegishli ekani aytilyapti. Mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek Ozodlik saytida. Toshkentda 23 va 24 iyun kunlari Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tkazilishi munosabati bilan aviachiptalarga ega bo'lgan yo'lovchilarga poytaxt aeroportiga 4 soat oldin kelish shartligi e'lon qilindi. Bu vaqtda yo'lovchilarga aviachipta sotuvchi kassalar va sayyohlik agentliklari ogohlantirmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha, sammit munosabati bilan 23-24 iyun kunlari xalqaro va mahalliy yo'nalishlardagi parvozlar vaqti o'zgartirilishi ham mumkin. Shuning uchun yo'lovchilarga avvaldan aeroportga telefon qilib, yo'nalishdagi parvoz vaqti o'zgargan yoki o'zgarmaganini bilib olish tavsiya qilinmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi SHHT sammiti arafasida aholini qo'lidagi qurollarni mas'uliyatli tarzda saqlash uchun militsiyaga topshirishga chaqirdi. Uzmetronom.com saytining ma'lum qilishicha, ov miltiqlari va boshqa qurollar yashash joyidagi ichki ishlar bo'limlariga topshirilishi kerak. Avval O'zbekistonda aholi qo'lidagi ov miltiqlari yilda bir marta, ya'ni Mustaqillik kuni arafasida mas'uliyatli tarzda vaqtincha olib qo'yilar edi. Xalqaro xabarlar: Marsel sudi tartibsizliklarda qatnashgan 3 nafar rossiyalik futbol ishqibozini 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Fransuz matbuotiga ko'ra, rus fanatlari seshanba kuni qo'lga olingan. 14-iyun kuni Marseldan Lil shahriga ketayotgan avtobusda rossiyalik fanatlar qo'lga olingandi. Ulardan 20 nafari ozod qilindi, 20 nafari esa Fransiyadan deportatsiya qilinyapti. Futbol ishqibozlarining butun Rossiya ittifoqi raisi Aleksandr Shprigin ham Euro 2016 turniri doirasida sodir etilgan zo'ravonliklar ortidan Fransiyadan chiqariladi. 11-iyul kuni Marselda Britaniya-Rossiya o'yinidan so'ng rus ishqibozlari ingliz fanatlarga hujum qilgan oqibatida Britaniya fuqarosi og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingan va bir necha kundan so'ng vafot etgan. Iroq armiyasi Fallujadagi hukumat binosini Islomiy davlat jangarilaridan ozod qildi. Iroq mudofa vazirligi bayonotida aytilishicha, harbiylar hukumat binosi tepasiga Iroq bayrog'ini ilishgan. Iroq qo'shinlari shaharga kirish payti ularga kam sonli jangarilar qarshilik qilishga uringani aytildi. Falluja 2014 yil yanvardan buyon Islomiy davlat guruhi nazoratida edi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. ozodcomments elektron pochta belgisi gmail.com, uzbekweb elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Davom etamiz. Demak, mana 3 kundirki chinozlik moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan Ahmad Tursunboyevning atrofidagi ishlar ommaviy axborot vositalari O'zbekiston jamoatchiligining diqqat e'tiborida qolmoqda. Bu ish atrofidagi voqealar kundan kunga rivojlanib borayapti. Bugun mana shu ishga oid 3 ta materialimiz oldinda turibdi. Biz ularni shartli ravishda Ahmadboyning fermasi, Ahmadboyning mashinalari, Ahmadboyning mijozlari deb atadik. Ularni navbati bilan tinglaysiz. Hozir esa kunning boshqa muhim voqealari. Farg'ona viloyati Furqat tumanida hokimdan ko'pchilik oldida gap eshitgan fermer Rauf Do'stnazarov bir kun o'tib 16 iyun kuni yurak xurujidan o'lgan. Do'stnazarovning hamkasblari uning isnodga chidolmasdan infarktga yo'liqqanini da'vo qilmoqda. Hurmat Bobojon tafsilotlar bilan.
Farg'ona viloyatining Furqat tumanida fermerlik qilayotgan 69 yoshli Ochilota Begmatovning ozodlikka chiqishi, fermer Do'stnazarov o'limidan oldin hokim unga zug'um o'tkazayotgani va yerini tortib olganidan shikoyat qilgan.
U meni yonimda qo'shni fermer edi-da. Bu 2-3 marta meni oldimga kelgan edi. Aka, bu hokim meni juda yomon so'kdi. Yomon yerlarni berib qo'yib so'kayapti, yerlarimni olib qo'yapti. Dedim, etim johillikka berilmagin. Yaxshi bo'lmaydi. Qonun qoida bor dedim. Baribir bu o'lib qoldi.
Qayerdan bilamiz buni? Mana shu hokim haqorat qilganidan keyin mana shunaqa bo'lgan.
Buni hamma biladi. Buni uni hokim haqorat qilganini, yerini olib qo'yganini, hokim maylisa mana 3-4 so'm sotga berdim, mana bularni yerini olib jag'ini o'chirdim deganini fermerlar yig'ilishda aytganini fermerlar isbotlaydi buni.
Lekin o'limiga mana shu sabab bo'lganini.
Endi buni o'lim, endi uni bola chaqasi ham shuni shu yerda og'izib qo'yib chidalmay yurganligini hamma bir kun avval meni oldimga kelgan edi bu.
Farg'ona viloyati Furqat tumani hokimi Nomanjon Nozirovning qo'pol va so'kingich rahbar ekanligi borasida ozodlikka avval ham fermerlardan shikoyatlar kelgan edi. Ozodlik tahririyatiga shu oy boshida kelib tushgan va hokimning ovozi deya iddao qilingan telefon suhbatlardan birida hokim fermerning o'zini, onasini, enasini uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani eshitiladi.
Alo, seni ellikta olam dalaylab turdi.
Ha, nima aka, Qo'qonda edim, hozir u mashina buzilgandi, baqa ustaga olib kelgandim aka.
Uylangdi ham, ayangdan bistak.
Hokim Nomonjon Nazirov ozodlik bilan suhbatda Azizbek Alimatov ismli fermerni haqorat qilganini tan olib kechirim so'ragandi.
Biz endi o'sha bitta fermerni so'kkanmiz, Azizbekni qolgan fermerlarni so'kkanim yo'q. Lekin ish qilmagan fermerlarda qatta buni tan olaman, baqa taqib qilishim mumkin. Lekin bitta fermerni onasini kelgan onasidan kechirim so'raganman.
Bu safar ozodlik fermerning shubhali o'limi yuzasidan hokimni o'zidan munosabat ololmadi.
Men jurnalistman, Hurmat ismim.
Hokim aka, shu dalaga ketgan o kambellar bir ko'rib kelaman deb.
O'zbekistonda hokimlar fermer yoki qo'l ostida ishlovchi xodimlarni taqirlashi, urishi hollari tez-tez uchrab turadi. O'tgan yili Andijon viloyatida Izboskan tumanida fermerlik qilgan 29 yoshli Nodirbek Haydarov tuman hokimi va prokuror o'tkazgan majlisdan chiqib o'zini osib qo'ygan edi. Undan oldin Xorazm viloyatining Xazarost tumanida paxta planini bajarmagani uchun tuman hokimligi mulozimi tomonidan haqoratlangan fermer uyga qaytgach o'zini osgandi. Farg'onalik fermer Furqat tumanida hokimning qo'l ostidagi shaxslarni taqirlashi odat tusiga aylanib borayotganini e'tirof etadi.
Nazirov, bu umuman bir haligi madaniyatsiz, bir ma'naviyati qashshoq odam, shunday odam bizga bir hokim bo'lib qoldi. Bu fermerlarni xohlagan vaqtda yig'ib olib, hammangni yo'q qilaveraman, qo'limdan hamma narsa keladi, menga hech kim hech narsa deyolmaydi deb ayamay cho'kaveradi odamlarni. Ayollar bormi, erkaklar bormi, yosh haligi bir yigitlar bormi, bu shalaq so'zlar bilan gapiraveradi. Bu endi yana quturib ketibdi. Quturib ketib, ana endi buni mana shu bemaza ishlarni orqasidan fermer yigitimiz yurak kuruşudan ölüp kaldı. Bu 2-3 metre beni aldım da kekenide. Eke bu hakim beni koyma yaptı, sıra koyma yaptı, yerim geçe optaşladı. Dip 2-3 kilodum ya uka cahillikka verilmegen, hakikat çıkardı dip kaytarı yurgan edim.
Uzbekistan Prezidenti İslam Karimov uz çıkışlardan biri de hakimler zorovonligini qoralagan edi.
Albatta bir katta musht bilan boshqaradigan odam rahbar shaxs paydo bo'lsa agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi baraka topkirlar. Kuchli aytaylik musht ko'taradigan zo'ravonlik qiladigan o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Garchi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlarida mushtim zo'r hokimlarni tanqid qilib kelsa-da, bunday zo'ravonliklar hamon davom etib kelmoqda.
O'zbekcha boshqaruv usuli to'g'risida Hurmat Bobojon hikoya qildi. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Birozdan so'ng moliyaviy piramida tuzgani aytilayotgan chinozlik Ahmad Tursunboyevning ishi bilan bog'liq so'nggi yangiliklarni eshitasiz. Hozir boshqa mavzu. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari sobiq zobiti Eraj Ro'ziyev o'zi noqonuniy ravishda tortib olinganiga norozilik tariqasida Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tadigan kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida piketga chiqishini e'lon qilganidan so'ng huquq tartibot xodimlari tomonidan bir necha soat profilaktik suhbatdan o'tkazildi. Shunga qaramay, sobiq chegarachi Toshkentda norozilik piketi o'tkazish niyatidan qaytgani yo'q. Demak, sobiq zobit bilan Elmurod suhbatlashdi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari sobiq katta leytenanti Eraj Ro'ziyev 16-iyun kuni Toshkentdagi Alyans huquqni himoya qilish tashkiloti orqali Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti o'tadigan kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida piketga chiqishini e'lon qilganidan so'ng poytaxtning Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasi terrorchilikka qarshi kurash bo'limiga olib ketildi. Eraj Ro'ziyevning aytishicha, uni boshqarmada kechki soat 6:30-11 ushlab turishgan. Boshqarma xodimlari suhbat davomida Eraj Ro'ziyevni piket o'tkazishdan voz kechishga undashgan hamda piket o'tkazadigan bo'lsa, unga nisbatan jazo choralari qo'llanishidan ogohlantirishgan. Shunga qaramay, Eraj Ro'ziyev 23-24 iyun kunlari Toshkentda balog'atga yetmagan 3 nafar farzandi bilan piket o'tkazish fikridan voz kechmaganini aytdi.
Shuni o'tkazaman, men uni bular hozir shuni qilmang dedi. O'sha piket o'tkazishga e'lon qildik. Hozir yana boramanda, xatam meni hokimiyatga deyman, kitobni o'qilantiraylik.
Suhbatdoshimizning aytishicha, u kalendar kun hisobida 11 yil 9 oy, umumiy hisobda esa 20 yil chegara qo'shinlarida xizmat qilgan. Biroq u xizmat qilgan Jizzaxdagi chegara bo'linmasi sobiq zobitga hukumat tomonidan berilgan uyni noqonuniy ravishda tortib olgan.
20 yil umumiy hisobda qildim, o'shandan kalendarisi 11 yili 9 oy 26 kun. Agar 10 yildan kalendarni taqvim bo'yicha ko'p xizmat qilgan bo'lsa, uydan sud chiqarish mumkin emas deb yozgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni bor 694-nomda 2007 yil 14-sentabrda 10 yil kalendarda xizmat qilganga uydan chiqarilmaydi deb yozilgan. Undan keyin Vazirlar Mahkamasining qarori bor 325-54-bandi. Undan tashqari uy-joy kodeksi 80-moddasi bor, 46-47-moddalar. Ana shular ular e'tibor qilmadi. Bironta sudya ham, bironta prokuratura ham.
Dedi Eraj Ro'ziyev. Unga ko'ra, u bir necha yildan beri sudlarning noqonuniy ajrimiga norozilik bildirib, Oliy sudga, prezident devoniga, Milliy xavfsizlik xizmati rahbariyatiga o'nlab shikoyatlar kiritgan. Eraj Ro'ziyev bu shikoyatlaridan birortasiga javob olgan emas. Eraj Ro'ziyev prezident devoni oldida SHT sammiti o'tadigan kuni piketga chiqish o'zining so'nggi ilinji ekanini ta'kidladi.
O'zimni oilamni himoya qilish uchun bu qo'rqmayman. Bu O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va boshqa prezident farmonlarini bular buzib turib ko'chada qoldirsa, xizmatimizni hisobga olmasa, nima qilishimiz kerak?
Dedi Eraj Ro'ziyev. Toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayevaning aytishicha, Ro'ziyev SHT sammiti paytida prezident devoni oldida balog'atga yetmagan 3 farzandi bilan piket o'tkazishini e'lon qilgan yagona o'zbekistonlik emas. Avvalroq Alyans huquq tashkilotiga ko'zi ojiz bo'lgan Valeriy va Venera Shukiryans murojaat qilib, huquq tartibot tuzilmalari 3 yildan beri oddiygina maishiy muammoni hal qilib bera olmayotgani, buning ortidan o'nlab Qirg'onlar Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi dala hovlisida dam olishdan mahrum bo'lganini aytib, piket o'tkazishda yordam ko'rsatishni iltimos qilgan. Alyans tashkiloti bu borada militsiyaga murojaat qilganidan so'ng Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi nogironlarning bir necha yildan beri hal qilinmay kelinayotgan muammosini bir kun ichida yechib bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bir necha soniyadan so'ng moliyaviy piramida qurgani aytilayotgan chinozlik Ahmad Tursunboyevning ishiga oid eng so'nggi yangiliklar. Ahmad Boyning fermasi, Ahmad Boyning mashinalari, Ahmad Boyning mijozlari to'g'risida so'z bo'ladi. Chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevga aloqador chorva fermasi talon-taroj qilindi. Bu hodisa chinozliklar orasida Ahmad Boy degan ism bilan mashhur 38 yashar Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramida tuzishda ayblanib, 15-iyunda hibsga olinishi ortidan yuz berdi.
Ozodlikka telegram orqali yetib kelgan videoda o'nlab odamlarning chorva fermasidan qora mollarni yoppasiga talayotgani tasvirlangan. Videoda ba'zilarining mollarini yuk mashinalariga ortayotgani, ba'zilarining esa qora mollarni ushlash umidida ularning ortidan chopib yurganini ko'rish mumkin. Talon-taroj jarayonining nafsidan o'z telefoniga yozib olayotgan yigit:
"Mana talon-taroj bo'ldi Ahmad fermasi. Turimiz. Azam mol shab turibdi. Qoch orqangda suzadi mana. Hamma xolagan ishini qilyapti. Yana 3 mollar oldi. Pulimizni bermadi. Nima qilamiz endi?" Mana xolasi, odam olomon hamma yoboshatdi
deya izoh beradi. Toshkent viloyati prokuraturasidagi Ozodlik manbasi ushbu hodisa 16-iyun kuni yuz berganini ma'lum qildi. Bu kecha tushlik paytida Chinoz tumanining Do'stlik fermerlar uyushmasi to'ray bergan. Fermaga Ahmad Boy Tursunboyev yigitlardan biri Nuriddin ismli yigit egalik qiladi. Hozirda Nuriddinning o'zi qayerdaligini bilmaymiz deb aytdi prokuratura xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, militsiya ba'zi qora mollarni fermaga qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Hozirda 20 dan ko'proq militsiya qorovul qilyapti deya ilova qildi Ozodlik manbasi. Chinoz avtohamkor shirkati rahbari Ahmad Tursunboyev ustidan O'zbekiston jinoyat kodeksining tovlamachilik, firibgarlik, aldash yoki ishonchli suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Shuningdek, Tursunboyev valyutani qonunga xilof ravishda olish va chet el valyutasini yashirish bo'yicha ham ayblanmoqda. 16-iyun kuni O'zbekiston davlat telekanallari chinozlik tadbirkorning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlangani haqida fosh qiluvchi ruhdagi ko'rsatuvni efirga uzatgan edi.
Chinozlik Ahmad Tursunboyevga bog'liqligi aytilayotgan navbatdagi yangilik Toshkentning Sirg'ali mashina bozorida yuz berdi. 17-iyunga o'tar kechasi va erta tongda bu yerda sotuvi taqiqlangan yengil avtomashinalarning bir miqdori olib ketilishi ortidan bozorni militsiya bosdi. Hozirda o'nlab ichki ishlar xodimlari Sirg'ali ma'muriyati bozordan chiqarishni taqiqlagan avtomobillarning qolganini qo'riqlamoqda, deydi bu voqeani o'rgangan muxbirimiz.
Bozordagi xaridor va sotuvchilarning aytishicha, sotuvi taqiqlangan mashinalarning hammasi jismoniy shaxslarga tegishli bo'lsa-da, ular chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning avtohamkor shirkati vositasida sotuvga qo'yilgani uchun xatlangan. Chinozliklar orasida Ahmad Boy ismi bilan mashhur 38 yashar Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramida yaratishda ayblanib, 15-iyunda hibsga olingandi. Oradan bir kun o'tib, Sirg'ali mashina bozori ma'muriyati sotuvda bo'lsa-da, bozordan chiqarishi taqiqlangan avtomobillar ro'yxatini e'lon qildi. Mashina bozori ma'muriyati e'lonlar taxtasiga yopishtirilgan mazkur ro'yxatga avtohamkor shirkati vositasida sotuvga qo'yilgan 106 dona yengil avtomobilning hammasi kiritilgan. Foto surati Ozodlikka WhatsApp vositasida yetib kelgan ro'yxatda avtomobillar turi, rangi va nomerlari ham bitilgan. Ro'yxatdan 2 Captiva, 25 ta Lacetti Gentra, 40 ta Nexia, 16 ta Spark, 13 ta Matiz rusumli avtomobillar o'rin olgan.
Mana Sergelida spiskani ochdi. Mashina mashinalar bozordan chiqmaydi. Ahmadning mashinalari ekan,
dedi suratni yuborgan Ozodlik muxlisi. Inson huquqlari faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, yo'qolgan yoki xatlangan mashinalar egalari Sirg'ali bozoriga kelib janjal ko'tarishgan.
Ma'lum bo'lishicha, o'sha yerda Ahmad Tursunboyev ozod fuqarolardan haligi mashinalarni o'sha piramidasiga qo'shish uchun olgan mashinalarni sotish uchun o'sha nimaga qo'yishgan Sergeli avtomobil bozoriga va natijada o'sha mashinalar hozir yarmi yo'q. Uni Ahmad Boy qayergadir qo'yganmi yoki bozor ma'muriyati nima qilganmi, o'sha mashinasi yo'qolib qolgan odamlar kelib janjal qilyapti. Undan tashqari bevosita Ahmad Boyga berib, keyin mashinasini bu yerda avtomobil bozoridagi stankaga qo'ygan, sotuvga qo'ygan odamlar mashinasini olib chiqarib ketishga harakat qilishyapti. Lekin o'sha mashinalarni hujjatlari hammasi o'sha Ahmad Boyga tegishli shirkatda ekan, mashinalar o'zlari turibdi, lekin hujjatlari yo'q, ya'ni texpasportlari yo'q. Shuning uchun odamlar bilan ozgina mojaro bo'lyapti. Hozir o'sha militsiya xodimlari kelib xavfsizlik ta'minlashga nima qilishyapti, harakat qilishyapti,
deydi Abdurahmon Tashanov. Chinoz avtohamkor shirkati rahbari Ahmad Tursunboyev ustidan hozirda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik va 170-modda aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Shuningdek, Tursunboyev 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bo'yicha ham ayblanmoqda. 16 iyun kuni O'zbekiston davlat telekanallari chinozlik tadbirkorning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlangani haqida fosh qiluvchi ruhdagi ko'rsatuvni efirga uzatgan edi. Ozodlik manbalaridan birining aytishicha, militsiya xodimlari o'z mashinasini bozordan olib chiqib ketmoqchi bo'lganlarga Ahmad Tursunboyev ishini olib borayotgan tergov xodimlari bilan uchrashishni tavsiya qilmoqdalar.
Navbatdagi materialimiz Ahmad Boyning mijozlari bilan o'tkazilgan suhbatlardan hosil bo'ldi. Ular davlatga Ahmad Tursunboyev ustidan arz qilmoqchi emas, dedi ular bilan suhbat o'tkazgan hamkasbim Zamira Shukur.
16-17 iyun kunlari ozodlik muxbirlari Ahmad Tursunboyevning o'nlab kreditori bilan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek telefon orqali suhbatlashdi. Yozishma va suhbatlar davomida respondentlarning deyarli barchasi chinozlik Ahmad Tursunboyevga hech qanday da'vosi yo'qligini ta'kidladi. Mashinasini sotib, undan qo'liga tushgan 6000 AQSh dollarini o'tgan oy oxirida Ahmad Boyning ofisiga olib borib bergan uysiz ayol bunday qarorini shunday izohlaydi.
Men hech kimdan xafa joyim yo'q, o'zimdan xafaman birinchidan. Ikkinchidan u odam meni zastavit etib olib borib pulingni qo'ysang ham qo'y, men seni aldamoqchiman, yo aldamayman deb meni avrab pulimni olmadi. Hamma xalq shurtda, men ham bordim el qatori.
Deydi 6000 dollarga kuygan xorazmlik kreditorlardan biri. Akasi Nexia mashinasini sotib, Ahmad Boydan oyma-oy dollar olib, yangi mashinalik bo'lganidan so'ng bor yo'q jamg'armasi 2000 AQSh dollarini 11 iyun kuni Ahmad Boy Tursunboyevning Murod ismli dealerlaridan biriga berganini iddao qilgan boshqa ayol 10 minglab kreditordan birortasining huquq tizimiga borib, Ahmad Boy meni aldadi, pulimni olib qaytib bermadi deb shikoyat arizasi yozishiga qonuniy asos yo'qligini aytadi.
Hozir prokurorga yozganingiz bilan aytilar-ku, masalan, sen o'z ixtiyoringdan berding degan ko'p aytdi. Vaqtdan ko'p oshdi. Nima bo'lsa, ixtiyoringdan berdingman. Men ana qaraqa qo'ygandim-ku, o'zini qarag'i uzariga yozdirganda.
Deydi kreditor ayollardan biri. Ahmad Boyga 4000 dollar berib, uni ko'paytirib o'g'lini uylantirmoqchi bo'lgan Toshkentlik ota o'zining asosiy e'tirozi davlatga ekanini aytadi. 5-6 yildan beri bu odam bir yaxshi ishlab yurgan edi. Undan hech kim norozi bo'lgan, xafa bo'lgan joyi yo'q. Yetimxonalarga xayriya qilgan, kambag'allarga yordam bergan, kim pul bergan bo'lsa, aytilgan foizini aytilgan kunida olib turgan. Xalqning undan shikoyati yo'q. Haqiqiy firibgar va tovlamachi davlatning o'zi. Bu yerda davlat qaroqchilik qilyapti. Ahmad Boydan olingan pullarning yarmi byudjetga o'tsa, qolgan yarmini o'zlari yeb yuboradi. Kuygan yana xalq bo'ladi. Bor yo'q jamg'armamni bergandi, mayli roza Ramazon kunlari pulimni Xudo yo'liga sadaqa qildim deb o'zimni tinchitaman endi, deydi Toshkentlik ota. Ozodlik bilan WhatsApp orqali yozishgan kreditorlardan yana biri Ahmad Boyning yaqin orada chiqib kelishi va hech narsa ko'rmagandek ishini yana davom ettirishiga ishonishi bois hozircha jim kutib turishni ma'qul bilishini aytadi. Men ham bergandim uyimni sotib, hozir yuragimga hech narsa sig'mayapti. Ish qilib chiqib o'zimizning pulimizni qaytarsin-da, balki yaxshi bo'lib ketar. Bu birinchi marta emas ekan-ku. Xalq urush boshlab yuboradi axir. Yaxshi niyat qilib turibman, chiqishiga ishonaman. Ko'nglim xotirjam. Qancha odam yashab turgan uy sotib bergan axir. Lekin odamlar bir haftada chiqadi, hammaning pulini beradi deyishyapti. Ahmad Boyning qutulib pulimizni qaytarishini xohlayman. Ko'pchilik duoda, rosa yordami tekkan, deydi qancha pulga kuyganini ochiqlamagan yana bir kreditor. 17-iyun kuni ozodlik tahririyatiga Ahmadboy vakili va uning mijozi deb iddao qilingan o'zaro telefon suhbatining audio yozuvi kelib tushdi. Ozodlik bu suhbatning qanchalik haqiqiyligini tasdiqlay olmaydi. Ammo bu audioni yuborgan manbaning ishonchli ekanidan kelib chiqib, ozodlik yozuvining haqiqiyligiga ishonish uchun asoslar bor degan to'xtamga keldi. Ozodlik ixtiyoridagi bu audio suhbatda Ahmadboy vakili sifatida rus tilida unga pul berganlardan biri bilan gaplashayotgan shaxs jumladan quyidagilarni aytadi. Xotirjamlikni saqlang. Biz ham ko'p narsani aniq bilmaymiz. Kecha kechqurun uni chiqarishdi. Buni Chinoz tumani ichki ishlar bo'limi rahbari ham tasdiqladi. Xullas, hammasi nazorat ostida. Hozirgina tepaga yaqin manbamizdan yangi xabar keldi. Bularning hammasi shous uchun qilinyapti. 28-iyundan ofis qayta ochiladi dedi. Lekin bu yopiq informatsiya. U imkon boricha hammani tinchlantirib turinglar, lekin aniq gap aytmanglar. Bularning hammasi xo'ja ko'rsinga qilinayapti dedi. Manbamizga ko'ra bu oldindan rejalashtirilgan harakat. Uni shos o'tguncha ofisini yopib turish kerakligidan ogohlantirishgan, lekin u xalq buni tushunmay qoladi deb quloq solmagan. Shunga uni majbur qilishdi. Uning o'z betonlari, o'z kirishalari bor albatta, lekin biz ularni bilmaymiz. Bilganimiz, ular ham qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q, ishlashayapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas, hozir telefonlaringizni o'chirib jim o'tiring. Bizning telefonlar ham o'chiriladi deydi. Ozodlikka Ahmadboyning vakili va mijoz o'rtasidagi suhbat deb taqdim qilingan audio suhbatdagi Ahmadboy vakili ekani iddao etilayotgan shaxs rus tilida.
Zamira Shukriyada tinglaganlaringiz Ahmad Tursunboyevning ishiga oid saytimizda yoritilgan va yoritilayotgan materiallarning bir qismi xolos. Ular bilan to'la tanishish uchun saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Boshqa mavzularga o'tamiz. Afg'oniston yangiliklaridan, demak, Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchanning xabar qilishicha rasmiy Kobul qurol aslaha so'rab yana bir bor Rossiyaga murojaat qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari Hikmat Xalil Karzayning Interfax'ga ma'lum qilishicha, rasmiy Kobul zamonaviy harbiy qurol aslaha va harbiy uchoqlar so'rab Rossiya Milliy xavfsizlik kengashiga murojaat qilgan. Rusiya va Afg'oniston baland martabali rasmiylari bundan taxminan bir oy oldin poytaxt Kobulda xavfsizlik hamkorliklari bo'yicha o'zaro bir shartnoma imzolagan edilar. Interfax Afg'onistonni Rusiyadan qaysi rusumdagi harbiy uchoqlar so'rab rasmiy Moskvaga yuzlangani borasida ma'lumot bermagan. Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zlovchisi general Davlat Vaziri Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Afg'oniston armiyasini harbiy vertolyotlar va yuk tashuvchi uchoqlarga jiddiy ehtiyoji borligini ma'lum qildi. Havo kuchlari faqat vertolyotlar degani emas albatta. Bir mamlakatning havo kuchlari uchun vertolyotlardan olib transport va havodan bombalar yog'diruvchi harbiy tayyorlarga ehtiyoji bo'ladi. Bizning havo kuchlarimiz endi tiklanmoqda. Biz Afg'oniston harbiy kuchlarini o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishi borasida yordam ko'rsatishlari uchun va'da bergan davlatlardan o'z va'dalarini amalga oshirishlarini so'raymiz dedi davlat vaziri. Hozirgi kunda Afg'oniston milliy armiyasi va havo kuchlari NATOga a'zo mamlakatlar hamda Rossiyada ishlab chiqarilgan qurol aslahalar va harbiy uchoqlar bilan jihozlangan. Xo'sh, Rossiyani Afg'oniston harbiy kuchlarini zamonaviy harbiy texnika bilan qaysi paymonada ta'minlashi mumkin? Afg'onistonlik harbiy mutaxassis Asadullo Valvoliji Rusiyani Afg'onistonga o'z xususiy shirkatlari orqali harbiy texnika va qurol aslaha sotishi mumkin dedi.
Va bu salov taxmin kimoribay bo'lganda va'da qilgan ammo buni aytdi ruslarga tijorat yozdan biz beramiz deyilki ammo xususiy masalalarda ki ularga salov tavlid qiladilar. Bo'ladiki bu tijorat tarixidan ikmol qilsalar.
Janob Valvoliji, Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlarida xizmat qiladigan harbiylarning aksariyatini Rossiyada ishlab chiqarilgan qurol aslahalarini iste'mol etishlikka oldindan yaxshi tajribaga ega ekanliklarini ta'kidladi. Rossiya davlati bundan oldin bor Afg'oniston bo'ylab terrorchilikka qarshi davom etadigan kurashni himoya etish uchun har qanday himoyatga tayyor ekanini ta'kidlab kelgan edi. O'tgan yili Rossiya tomoni bir marta kamida 10 mingta avtomatni Afg'oniston politsiyasiga yetkazib bergandi. Interfax'ning yozishicha Rusya rasmiylari Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari bilan uchrashganlarida rasmiy Moskvani Afg'onistonga pul evaziga qurol aslaha va harbiy texnika sotishlikka tayyor ekanini bildirganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Kunni muhim voqealari qisqa satrlarda. Iroq armiyasi Falujadagi hukumat binosini islomiy davlat jangarilaridan ozod qildi. Juma kuni Yevropa ittifoqi Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimga nisbatan sanksiyani 2017 yil 23 iyunga qadar uzaytirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Floridaning Orlando shahriga yetib bordi. Obama 12 iyun kungi hujum qurbonlarining yaqinlari bilan uchrashishni rejalashtirgan. AQSh markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Brennan islomiy davlat guruhi g'arb davlatlarida jangarilari sonini ko'paytirishga va hujumlarni davom ettirishga harakat qilayotganini ma'lum qildi. Navbat ozod mikrofon eshittirishiga. Namangan viloyati Chust tumanida yashovchi Muhiddin Sobitovning ozod mikrofon bilan bog'lanib aytishicha, bundan 6 yil muqaddam ikki firibgar uni Janubiy Koreyaga jo'nataman deb 8000 dollar pulini olib aldab ketgan. O'shandan beri bormagan va yozmagan joyim qolmadi, hech kim menga quloq solmayapti, pulimni olganlar esa ozodlikda yuribdi deb arz qildi Muhiddin.
Ismi familiyam Sobitov Muhiddinxon Arifovich. Namangan viloyati Chust shahridanman.
Nima bo'ldi, gapiring.
6 yildan beri 3 ta mazmundagi arizam hal etilmayapti. Bunga shu arizadagi noqonuniy holatlar shu mansabdorlar va organ xodimlari bilan bog'liqligi deb bilaman.
Avvalo o'sha muammoingizni mag'zini ayting. Nima bo'ldi o'zi? 6 yil oldin nima bo'lgan?
2010 yilda bir guruh firibgarlar tomonidan mana ishga jo'natamad deb 8000 dollar pulim bo'lishgan, 8000 AQSh dollari. Bunga qonuniy chora ko'rish so'rab murojaat qilganman. 3 yil davomida inkor qilib kelishdi.
Demak, 6 yil oldin kimdir birov sizdan 8000 dollarni olgan va qaytarib bermadi?
Aha. Firibgarlar Aholmatov va X. Jakparov.
Ular ham chustlikmi?
Yo'q, chustlik emas. Bittasi To'raqo'rg'on tumanidan, bittasi Uchqo'rg'on tumanidan, Namangan viloyatidan.
Sudga berganmisiz ularni?
Ular men organga murojaat qilganman. Ular 3 yil o'tgandan keyin jinoyatni qasddan soddalashtirib, amnistiyaga tushirib, chora ko'rmasdan fuqarolik sudiga chiqarib yuborishgan zarar undirish uchun. Bu paytda ular mol-mulkiga hech nimasi qolmagan, o'tkazib yuborgan. Menga zarar ham to'lanmadi. Ular javobgarlikka ham tortilmadi. Bularni himoya qilgan prokuror, ichki ishlar boshliqlari ham javobgarlikka tortilmadi. Shundan noroziman, birinchi murojaatim. Bu holat bo'yicha viloyat prokurori bilan shaxsan uchrashganman, bosh prokuraturaga murojaat qilganman. Oxirigacha tekshirilmayapti shu organ xodimlarining aybi bilan bo'lganligi uchun.
Bugungi kunda shu 8000 dollaringiz ham yo'q, uni yeb ketganlar ham jazosini olgan yo'q, shundaymi?
Ularni himoya qilgan prokurorlar ham javobgarlikka tortilmayapti. Shu jinoyatchini bilib turib yashirgan.
Bu 8000 dollar berayotganda siz nimani o'ylagansiz o'zingiz? Sizni qayerga oyga jo'natmoqchi bo'lganmiz? 8000 dollar?
Men bir necha yil Koreya davlatiga ishga borishga navbatda turganman. Hech hal bo'lmagandan keyin bu ishbilarmonlar shunaqa pullik nimasi bor davlat tomonidan rasxodini ko'tarsang xarajatini deyilgan. Men bularga ishonib bergan maosh pulni. Bilsam bular firma orqali kelgan. Men firma orqali chiqmasligim aytganman. Shundaki pulimni ham berishmadi, ishga ham yuborishmadi.
Men sizni yaringizga tuz sepmoqchi emasman-u, lekin 8000 dollar berayotganda nimaga bu sarflanadi? Janubiy Koreyaga borish kelishi oshib ketsa, o'sha paytda xo'p qimmat bo'lsin, 1.5000 dollar bo'lsa bileti, borish kelishi o'shunda ham. Qolganini qayerga sarflaysan, nimaga sarflaysan deb o'zingiz so'ramaganmisiz?
Endi bular qanaqadir o'sha yerdagi ishxonalar bilan shartnoma qilib, o'sha barcha xarajatlar shuncha bo'ladi deganda menga. Davlat tomonidanmi, fuqaroning o'zini zimmasidan bo'ladi, tezroq hal bo'ladi deyishgan.
Uni evaziga oyiga necha pul topasan deyishgan.
Endi oyiga 2000 AQSh dollarini kamida topasiz deyishgandi. Endi ular shunchalik ustomon bo'lganki, bular bu ishni oldin ham juda ko'pchiligi qilishgan ekan-da, ko'pchilikka dan shunaqa pul olib nima qilishgan ekan, endi men xabarim bo'lmagan bu narsadan.
Mana ozodlikka aytib beryapsiz shikoyatingizni. Nimani istaysiz?
Endi mana shu xo'p muddati o'tib ketgan bo'lsa, endi biz savodsizlik qilgan bo'lsak shu qonunni bilgan shularni himoya qilgan prokurorlar jinoiy javobgarlikka tortilishlari. Men bu sarflagan pulimdan tashqari ancha xarajat qildim, sog'ligimni yo'qotdim.
Kimdan so'raysiz? Bu Ozodlik radiosi ularni jinoiy javobgarlikka torta olmaydi. Kimdan so'rayapsiz?
Endi bir davlatimizda bosh prokurorimiz bor. Endi shularga shu murojaatim yetib borsa bir hal e'tiborli bo'lib, mana muammoni hal etib berisharmikin degan maqsadda murojaat qilyapman. Men yozma murojaatlarim yetib bormayapti davlatimiz rahbarlariga. Yetib borsa hal bo'lishiga ishonaman. Qisqa fursatda hal bo'lishiga ishonaman.
Kimga?
Murojaatimdagi
kim bo'ldi, tushundim. Kimga va nechta ariza yozdingiz shu paytgacha?
Bu birinchi holat bo'yicha. Endi bu arizalarimiz son sanog'i yo'q. Mana oxirgi marta Vazirlar Mahkamasiga, Oliy Majlis Senatiga, inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil ombudsmanga, bosh prokurorga, Milliy xavfsizlik boshlig'iga, Ichki ishlar vazirligiga, Adliya vazirlariga murojaat qildim. Hal etib bera olmasang shu hukumatimizni rahbarlariga bir yetib borsin degan mazmunda. Mayli hal qilish olmasa, hech bo'lmaganda bir fuqaroning murojaatini yetkazishda yordam berishlarini so'radim. Ammo bu murojaatni men e'tiborsiz qoldirdim.
Birontasiga ham javob olmadingiz-a?
Javob oldim, viloyat prokuraturaga yuborishyapti. Viloyat prokuraturasi biz mana shu tekshirganmiz degan o'sha oldingi mazmundagi men qoniqmaydigan javob bilan cheklanishyapti.
Tushundim. Bo'pti, beramiz.
Bu ikkinchi birinchi murojaatim, yana ikkita murojaatim bor, yana ikkita ariza bor.
Qanaqa arizangiz?
Ikkinchisi 2006 yilda bir hafta Chust tuman hokimi bo'lib ishlagan janob Habibulla Ahmedov bir qator shu yerga aloqador tashkilot rahbarlari bilan bir hafta ichida noqonuniy minglab yer uchastkasi berib yuborgan. Shu jumladan otamga tegishli joyi ham boshqa shaxsga berib yuborgan. Bu holatlar ham aniq bo'lishiga qaramay shu davlat mulkini talon-taroj qilganligi aniq bo'lib turib, shular himoya qilinyapti mansabdor bo'lgani uchun. Shu masalani ham hal qilolmasdan azobda qoldik biz. Otam 75 ga kirgan. Mana hozir yaqin 10 yildan buyon sarson bo'lyapti shu.
Otangizga qarashlik yerni boshqa birovlarga berib yuborganmi?
Ha, berib yuborgan. Bir hafta vaqtincha tuman hokimi bo'lgan shaxs. Bundan tashqari bular yaqin 2000 ta endi bilmayman, minglab yer uchastkasi berib yuborgan ekan. Men shaxsiy surishtirib aniqlagan holatim bo'yicha.
Minglab yer uchastkasi, minglab yer uchastkasi degan raqam bitta tuman uchun juda katta raqamda. Endi hozir siz achchig'ingizdan televizga kelgan raqamlarni aytib yuboryapsiz shekilli-da.
Yo'q, yo'q, men bizni arxivda hujjatlari ko'rganman.
Yo'q, bitta hokim, yo'q, qanchalik korrupsiyaga botmasin, bitta hokim, bitta tumanni hokimi, bitta tumanda qisqa vaqt ichida minglab yer uchastkasini noqonuniy berib yubora olmaydi-da, o'rtoq.
Endi men shunga hayrondaman, men shu narsani isbotlab beryapman bularga.
Yo, bilmadim. Yo, bo'pti, mayli, sizga haqqingiz bor. Ozod mikrofonda gapirishga. Endi men isbotlab berdim deyapsiz, hujjatlaringiz qanchalikligini men bilmayman, lekin sal bir aqlga to'g'ri keladigan gap bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Endi mana siz ham ishonmayapsiz, endi bilmadim. Endi men aytayapman, shu murojaatlarimni kimdir ishitsa-yu, mana shu muammolarimni hal etib bersa.
Umid qilamiz, umid qilamiz, sizni murojaatlaringizni eshitishi kerak bo'lgan idoralar vakillari eshitishiga. Rahmat sizga.
Rahmat sizlarga ham.
Xo'p, xo'p.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Astanadan iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, chinozlik Ahmad Tursunboyevni atrofida bo'layotgan gap-so'zlardan xabaringiz bo'lsa kerak, ya?
Ha, xabarimiz bor, o'qiyapmiz.
Keling, men avvalo shu neytral bir ibora ishlatay. Chinozlik Ahmad Tursunboyev tashkil qilgan moliyaviy muassasa nima edi u?
Nima edi deysizmi?
Ha.
Endi buni hech qanaqa to'g'ri gapirib yoki bo'lmasam yaxshi bir yo'lga olib boradi degan narsa bilan baribir uni piramida ekanini aniq ko'rinib turibdi. Ya'ni moliyaviy piramida. Chunki odamlardan eng birinchi masala mana bunaqa, odamlardan pul olib depozitga solish faqat bankning banklarga ruxsat berilgan.
bo'lmasam investitsionniy fondlarga pay deb ruxsat berilgan. Undan boshqa pul yig'adiganlar asosan shunaqangi bir moliyaviy foyda topish uchun tuzilgan piramida deyiladi. Endi buni
moliyaviy piramida nima?
Moliyaviy piramida deganimiz ya'ni bir odam o'zi bir yuridik shaxs bo'ladimi yo'q shunday shaxs bo'ladimi aytadi. Sen menga deydi bir 100 dollar olib kelgin deydi. Keyin oxirindan yana ikkitasini olib kelib ular ham 100 dollardan olib kelsa men senga 50 dollarni qaytarib beraman. Ko'rdingizmi? Bir oyning ichida ham olib kelsa, bir haftaning ichida olib kelsa, u o'zini 100 dollarining 50%ini qaytarib olisha oladi. U keyingi olib kelgan odamlar yana ikkitadan olib kelsa ular ham o'zining pulini qaytarib oladi-di. Birinchi odam yana 50 dollarni qaytarib oladi-di. Haligi 400 dollarni hisobiga birinchi odam 100 dollarni olib, ya'ni o'zining 100 dollari 200 dollar bo'lib 100% qaytadi. Shuni piramida deydi. Shundan keyin undan keyingisi odamlar bu yerda hech qanaqa ish qilinmaydi. Masala shunda. Faqat keyingi odamlarning pullari bilan oldingi turgan odamlarning pullariga hali dividend deb yozilibdi. Dividend ya'ni foizni qaytarib beradi-di. Shunaqa kengayib ketaveradi.
Bankdan, davlatning bankidan demayapman, chunki xususiy banklar ham bor, bo'ladi o'zi aslida. Moliyaviy piramidani farqi nimada?
Davlat banki, xususiy banklar odamlardan depozitga olgan pulini qaysi bir boshqa bir korxonaga yoki bo'lmasam odamlarga, shaxslarga foizga beradi-di. Ular shuni bir yarim yil, bir oy ichida yo savdo qiladi, yo bu uy quradi, yo zavod qiladi, undan tushgan foydasini banki qaytarib beradi. Shu foyda masalan shu Rossiya, Qozog'iston, O'zbekistonda hozir bir 20-30% bo'lishi mumkin. Undan ko'p emas. Yiliga. Shuni banklar shuning uchun aytadi. Men yiliga sizning pulingizni bir 20% ko'paytirib beraman, 15% ko'paytirib beraman deydi. Bu bankning ishi. Masalan 100 dollar solsangiz, siz bir yildan keyin faqat 115 dollar foyda ko'rishingiz mumkin. 15 dollar ham hammasi 115 dollar bo'lishi mumkin. Buni bank deyishadi. Piramida degani sen o'zing yana bir ikkita odam topib kelasan, uni orqasidan yana bir uchtasini topib kelasan, 10tasini topib kelsang, 10 millioner bo'lib ketasan. Ya'ni shu masalan bu yerda mana qanday narsa bor. Shu Ahmadboymi, Mavrodiymi, Qozog'istonda ham bunaqa narsalar ko'p. Ularning eng bir harakati psixologik, ya'ni birinchi kelgan odamlar foydani ko'radi-da, bir oyning ichida, ikki oyning ichida keyin ular shuni qata boshlaydi. Deydi, men bir 100 dollar olib kelgan edim, bir oyning ichida 200 dollar bo'ldi. Undan keyingi odamlar ham shunga harakat qiladi. Bu odamlarni tushunmaslikdan tezroq foyda topish harakatini foydalanadigan shu o'tish davrida shunaqa bir imkoniyat borki.
Bunday faoliyat, moliyaviy piramida qilish qonunga zidmi, zid emasmi?
Qonunga zid.
Qonunga zid.
Men boya aytdim. Zid. Birinchi, odamlardan pul olib, unga foyda to'layman deydigan faqat davlatni litsenziyasini olgan banklar faqat investitsion fondlar, investitsion jamg'armalar bo'lishi mumkin. Endi hali moliyaviy bir shirkatlar bo'ladi, o'zaro ko'maklashish degan. U ham litsenziya olib faqat bir o'zaro yordam shu fondlari bo'lishi mumkin, jamg'armasi bo'lishi mumkin. Boshqa hech kimga shu pul odamlardan pul olib senga men bada beraman deydigan odamlar bada beradiganlar. Ular qonunga zid. Buni Fuqarolik kodeksida ham juda aniq yozib qo'yilgan.
Endi qarang. Demak, o'sha Ahmad Hamidovich Tursunboyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi, tovlamachilik, 168-moddasi, firibgarlik, 170-modda, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish bo'yicha jinoyat ishi ochilibdi, ozodlikka ma'lum bo'lishicha. Shuningdek, Tursunboyev 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bo'yicha ham ayblanayotgani ozodlikni manbalaridan ma'lum bo'ldi. Hammasi bo'lib mana 5ta modda O'zbekistondagi sharoitni bilasiz va ana o'shanday sharoitda Ahmad Tursunboyev bunday ishga qo'l urishga jur'atni qayerdan olgan bo'lishi mumkin? Gap bitta avtobusni to'ldiradigan pul ustida ketyapti. Davlat musodara qilishga ulgurgani.
Endi bu juda murakkab masala. Men buni masalan siz O'zbekiston sharoiti deb aytasiz, men buni faqat shu O'zbekiston bilan bog'lamagan bo'lardim. Rossiyada ham Mavrodi bo'ldi.
Rossiyada Mavrodi, Rossiyada Mavrodi 90-yillarda hech kimni hech kim bilan ishi bo'lmayotgan paytda, birov-birovni nazorat qilmayotgan paytda bo'ldi bo'lgan.
Keyin turmadan chiqib kelgandan keyin Qozog'istonda yana Mavrodi shu 11-yillarda yana ko'tarildi.
Xo'p.
Shu endi buni endi to'g'ri, albatta mamlakatdagi endi rivojlanmagan, rivojlangan deb davlatlarni bo'lmaylik. Rivojlangan davlatlarda bor-ku, mana bu Yevropa, Amerikaga o'xshagan davlatlarda. Bunaqa narsalar uchraydi, lekin kam. Bunaqa narsalar mana shu bir krizisga o'tgan davrda, shu odamlarda bir qandaydir boshqa bir erkin ishlab pul topolmaydigan qiynalgan vaqtida shunaqa narsalar chiqaveradi. Shu Mavrodiy hozir aytgan chiqdi, Qozog'istonda ham buni kriz bo'lgan edi, shunaqalar ko'payib ketdi, hozir ham bor. Bu endi umumiy postsovet davlatlar orasida juda keng tarqalgan bir hali tavlamachilik yo'li. Buni endi bittasi tushunib yetadi, bittasi tushunmaydi. Unga endi masala qo'yib, masala qo'ydingiz, qanaqa qilib bu odam shunaqangi halga, bir avtobus pullarini yig'ishga, shunaqangi bir tizimni tuzishga qo'li yetdi deganingizda, men aytardim, hali ham bizni shu qonunlarimizni, keyin odamlarni ishonchiga bir yega bo'lish osonroq bo'lgan vaziyatlarda balkim mahalliy hokimiyat deymizmi, shularni ham shu ozgina bo'lsa ham shu yordami atrofida qo'l yetkazyapti deb o'ylayman. Chunki men Qozog'istondagilarni ko'p tahlil qildim, shunaqangilarni keyin topadi deb hali sot qiladi, u qiladi, 1-2 yildan keyin hammasi oldingi joyiga keladi. Qanaqa qilib shunaqa keyin ma'lum bo'ladiki, bunaqa ish shu moliya piramida qurgan odamlar shu mahalliy hokimiyatni, mahalliy xalqni, militsiyani, sud prokurorlarni hammasini bir qarindoshi yoki bo'lmasam shular bilan birga ishlagan odam bo'lib chiqadi.
Demak, sizning fikringizcha Ahmad Tursunboyevni aka xonlari, unga homiylik qilgan, bir yomg'ir posh bo'lib turgan, zontik bo'lib turganlar o'sha chinoz darajasidan, chinoz miqyosidan tashqarida emas. Mahalliy hokimiyat uni aka xonlari.
Bo'lish ham mumkin, endi bilasizmi, endi bunaqangi u masshtabiga qarab. Agarda shu agarda faqat shu chinoz mahallasida bo'lib, shu odamlar shu bir mahalla ichida, yoki masalan bir tuman ichida bo'ladigan bo'lsa, uni shu darajada. Endi men unda ularnikini shu yordam berdi deb aytmagan bo'lardim. Ular shunga bir loqaytlikdan qaragan, bo'lsa bo'lar, ertaga o'zlari odamlar o'zlari pul olib kelyapti-yu, bizga nima deydigan yo'l bilan tushgan bo'lishi mumkin. Endi bu Ahmadboyniki, men fikrimcha bu respublika
Ahmadboyni aka xoni mamlakat miqyosida demoqchisiz. Demoqchisiz emas, deyapsiz.
Endi juda buni men shu tanishib o'qib ko'rib, bunaqangi katta masshtabda ish olib borish uchun uni faqat shu tuman yoki bo'lmasam viloyat darajasida hali loqaydlikdan qaragan deb o'ylashi mumkin. Buni endi shu Toshkentga yaqin toshkentliklar bilmadi deb aytolmaymanda.
Ahmadboyning homiylari Toshkent darajasida deyapsiz, bu ishga e'tibor ham Toshkent darajasida. O'zbekiston televideniyasi kecha ko'rsatuv berdi bu haqda va mana shundan ham bilinib turibdi rasmiy Toshkent darajasida e'tibor berilayotgani. Lekin ayni paytda tushunarsiz ishlar bo'lyapti. Mana siz bilan suhbatimiz boshlanishidan 5-10 daqiqa avval Chinozdan bir video keldi va unda o'sha Ahmad Tursunboyevniki deb tushunilayotgan fermadan aholi mollarni talon-taroj qilyapti. Tushunarsizligi shundaki, o'sha Toshkent darajasida e'tibor berilayotgan bu ishni nazorati yetarli emas. Menimcha Ahmad Tursunboyevniki deyilayotgan mulkni hammasi mutlaq nazorat ostida bo'lishi kerak edi. Lekin videodan ko'rinib turibdiki, molxona nazorat ostida emas. Nima uchun shundoq?
Endi men hali kechagi xabarlar bo'yicha hali qonunni qopchilar uyini bosdi, keyin militsiya uyini
qo'rqlab turibdi degandan qiyos qilgan edim, bu nazoratda balkim deb. Lekin endi shu fermadagi mollarini qo'shnilari, keyin shu pul bergan odamlar borishi, haligi shu mahalliy militsiyani yana shu bu ishdagi tajribasizligidir balkim. Chunki buni unaqa qilish yaramaydi. Uni bir jinoyatni bu hozir ikkinchi jinoyat tug'diryapti. Ertaga u odamlardan borib, sen nimaga bu maqoladan molni olib ketding ruxsatsiz deb ularni ham jinoyatga tortishi mumkin. Endi meni fikrim bunaqa qilish yaramaydi. Agarda siz o'zingiz pulingizni olib borib Ahmad bayga bergan bo'lsangiz, bir notarialnimi yo spiska olgan bo'lsangiz, buni sud orqali talab qilishingiz kerak. Borib uni fermasidan narsalarni talon taroj qilish emas. Endi buni men uzoq bera olmayman.
Ataylab yo'l qo'yib berilyaptimi shunga degan gumon paydo bo'ldi.
Endi hamma joyga bitta militsiya qo'yib qo'yish ham imkoniyati balki yo'qdir. Chunki u haliga uyiga qarab turgan bo'lsa, molxonadagi shu odamlarni o'zlari yetishtirdimi, haliga fermada ishlaydiganlar, ular o'zlari pullarni olib bergan bo'lsa endi qarasa o'zi hamma chatab ketyapti. Endi men buni bir aniq misol aytamayman. Kechagi haligi xabarlardan keyin buni juda katta nazoratda deb o'ylayman. Bu nazoratsiz narsa emas.
Ahmad Tursunboyevning mijozlari uchun shu paytgacha gapirgan gaplarimizni bittasi ham qiziq emas. Ular uchun asosiy savol shuki, ular Ahmad Tursunboyevga bergan pullar nima bo'ladi? Qaytarib olishadimi yo'qmi? Qaytarib olamizmi yo'qmi? Mana shu savolni javobi qiziqtiryapti. Nima bo'lishi mumkin o'sha pullarning taqdiri?
Men endi yana Mavrojiga qaytib kelaman, chunki bu juda butun hindistonlik davlatlar orasidagi arqon misol. Hech kim shu Mavrojiga bergan odamlar pulni qaytarib olgan yo'q. Qozog'istonda ham shu 3-4 marta bo'ldi, hech kim bir pulini qaytarib olayotgani yo'q. Faqat sudga beradi, qaytib sudga tushadi, haligi pullarni qaytarish to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun men aytardim shu aholiga hech qachon bunaqangi bir oson yo'l bilan bir odamga ishonib pul berib, uni ikki barobar qiladigan deganga ishonmaslik kerak. Endi buni 1000 marta aytiladi, 2000 marta aytiladi, baribir 2001 marta odamlar shuni baribir qiladi. Endi shunaqa bir rivojlanishni bir yo'li bu. Bunaqa narsalar shu Yevropada ham bo'lgan, haligi banklar bunaqa narsalarni ko'p yozgan, Amerikada ham bo'lgan, Theodor Dreiser ham bunaqani ko'p yozgan. Ming afsuski biz ham buni boshimizdan o'tkazamiz.
O'rischa matal bor, bepul pishloq faqat qopqonda bo'ladi deb tarjima qilsak bo'ladi. Shuni menimcha unutmaslik kerak odamlar.
To'g'ri.
Oxirgi savol, Ahmad Tursunboyevning o'zining taqdiri nima bo'lishi mumkin?
Endi men boya aytdim-ku Qozog'istondagi misollar. Shunaqangi piramida yozib chizgan bizda Ko'kchatov degan shahar bor, shu sanadan bir 250 km joyda. Shu yerdagi shunaqa katta bir piramida bo'ldi. Keyin qarasa, shu 1-2 yildan keyin haligi shuni uyushtirgan odamlar hammasi ozod bo'lib, ya'ni ikkinchi qilmaymiz degan va'da bilan keyin ozgina shtraf to'lab yuribdi. Endi unga pulini bergan odamlar hozir endi sotma-sot yurib hech narsa qilolmayapti. Men bilmadim, bunga javob berolmayman. Balkim O'zbekistonda bir boshqacha sharoit bo'lib, u 5-6 yil o'tiradimi yo balkim yarim yildan keyin chiqadimi, shunaqa ham bo'lishi mumkin.
Ha, xo'p, keling boshqa mavzularga o'taylik. Xalqaro valyuta jamg'armasi yaqinda bir pessimistik prognoz qildi. 2016 yili Markaziy Osiyo mamlakatlarida yillik o'sish 1.2%gacha pasayishi kutilmoqda deb. Bu so'nggi 20 yil ichida eng past ko'rsatkich. 2008-2014 yillarda yillik o'sish 8%gacha yetgan o'sha xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra. Bu nima degani? 1.2%gacha pasayishi. Xususan O'zbekistonda buni oqibati qanday bo'lishi mumkin?
Endi bu masala butun jahon bo'yicha ketayotgan bir narsa. Shu xalqaro valyuta jamg'armasi, masalan, Amerikani, Yevropani ham shuna o'tgan yillari krizdan chiqdi. Endi 2%, 3% o'sish bo'ladi deb faraz qilgan edi. Lekin afsuski, hozir ularni ham shu Amerikaniki 1.5%ga, Yevropaniki 0%ga tushirib, shunaqangi pessimistik prognozlar
yaptı. Yakında şu yarım yıl oldun kesimde benim şu yukarı valuta jamg'armasi O'rta Osiyoni shu yaqin 5-10 yillarda eng katta rivojlanadigan, ya'ni 5-8-10% o'sishi mumkin degan qaror qilgan edi. Endi hozir uni ham shu butun jahondagi narsalar bo'yicha uni ham pasaytiryapti. Bu degani, ya'ni O'zbekistonni, Qozog'istonni, ya'ni Turkmanistonni xomashyolariga suranish azayib, ularning bahosini o'sishi juda sust bo'ladi. Ya'ni Qozog'istonning shu neftiga, O'zbekistonning gazga, uran boshqalariga suranish kamma bo'lgani uchun ularda biz shu O'rta Osiyo davlatlarida o'sish kam bo'ladi. Bu degani O'zbekiston uchun boshqa sohalarni rivojlantirishga ko'proq ko'ngil bo'lish kerak. Shu Qozog'istonda ham shu gap aytilyapti, Turkmanistonda ham shu gap aytilyapti, lekin hali xomashyoning yuqori baholari bunga bir harakatni susaytirgan edi. Endi shuni rivojlantirish yo'liga o'tishimiz kerak. Qiyin vaziyatlar, ozgina ham o'zimizni bir imkoniyatimizga qarab yashashimizga to'g'ri keladi.
Yana bir yangilik, Jahon banki 2020 yilgacha O'zbekistonga 4 milliard dollargacha qarz bermoqchi ekan va mana shu xabarda bir qiziq bir gap bor. Qiziq gapki, demak, O'zbekistonni 2030 yilgacha o'rtacha daromadli mamlakatlar guruhi yuqori segmentidagi mamlakat maqomiga erishish maqsadini qo'llab-quvvatlash uchun yangi strategiya qabul qilinibdi va o'sha 4 milliard dollargacha qarz o'sha strategiyani qo'llab-quvvatlash uchun ekan. Demak, 30 yilgacha O'zbekiston o'rtacha daromadli mamlakatlarni guruhi yuqori segmentidan o'rin olmoqchi ekan. Hozir qanaqa?
Hozir mening oxirgi bir daraklarim bo'yicha O'zbekiston 90-100 davlatlar orasida, ya'ni o'rta darajada. Biz Qozog'istonni aytamiz 45-50 o'rinlarga keldi deb, lekin mana bu devalvatsiyadan keyin Qozog'iston ham shu 60-70 endi butun jahonda 200 davlat deb hisoblaydigan bo'lsak, shu Jahon banki hisobga oladigan, shuni endi O'zbekiston hali 100 o'rinlarda. Endi O'zbekiston shundan bir yana bir 30-40 olga siljib, shu hali 70-60 o'rinlarga kelsa 2030 yillarda, Qozog'iston esa shu 35 davlatni qatoriga qo'shilmoqchi. Endi bunaqangi Turkiya davlati 10 qatorga qo'shilmoqchi. Bunaqangi endi maqsadlari bor ko'p. Shuning uchun endi Jahon banki masalan Qozog'istonga hozir 1 milliard berdi budjet deficit qoplash uchun, chunki biz hali 35 davlat qatoriga qo'shilamiz deganimiz uchun. O'zbekiston ham shunga Jahon bankiga ozi, unga endi men 30 yillargacha 4 milliard degani juda oz deb bilardim. Buni har yili 1 milliarddan 15 milliardga berish kerak edi. Balkim ular bir masalan bir Gretsiyani o'ziga 30 milliard beryapti. O'zbekiston undan 2-3 barobar katta davlat.
Agar 16 yili Xalqaro valyuta jamg'armasi Markaziy Osiyo mamlakatlarida, shu jumladan O'zbekistonda ham yillik o'sish 1%gacha, 1-2%gacha tushib qolishini prognoz qilayotgan bo'lsa, bu maqsadga yetish perspektivalari yana ham uzoqqa ketib qolmaydimi?
Shuning uchun u 2030 yil to'g'risida gapiryapti deb. 14 yilda 1%dan bo'lsa, endi uni hali bir 14% emas, bir 20-30%ga o'sish bo'ladi. Bu rivojlangan davlatlarning tempi. Endi albatta mana bu rivojlanayotgan kichik rivojlangan davlatlarniki 4-5, mana bu Xitoy, Indiyaga o'xshab 7-8 bo'lishi kerak edi. Nafsuski biz endi shu 1-2% bilan sal kuta turamiz. Lekin bizning darajadagi davlatlar, O'rta Osiyo davlatlarini bugungi kundagi talabga javob beradigan o'sishi eng kamda 4-6% bo'lishi kerak edi. Bu 2-3% to'g'ri kam. Lekin bir umid bor, bunaqa umid bor.
bütün jahondagi shu neft bahosi bir holatga kelib Yevropa, Amerika, Rossiya deb o'xshagan davlatlar rivojlanishi 1-4% chiqsa bizni xomashyoga suranish talab ko'payib biz shu 1-2% o'rniga 1-4 yildan keyin 4-5% bo'lishga yetish imkoniyatimiz bor.
Siz O'zbekiston 30-yilgacha o'rtacha daromadli mamlakatlar guruhining yuqori segmentidan o'rin olishiga shaxsan siz ishonasizmi yo'qmi?
Ishonaman.
Keling shu optimistik guruhda tugataylik. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz oxiriga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.